Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd. Zor günahlarının türlerinin 10. türün. Bugün alıp getir biz. Şuşa zor günahların 10. türünü bizninkire Ramazan ayında sebepsiz, özürsüz deyiginde ağız aşu, yani aşau işu. Biz biləbiz müsəlman kişisi indi Ramazan ayında quyaş çıqqanca qədər səhər tamamğa indi aşa bitirəgə tiyiş indi. Həm indi şuşa aşaq işidən quyaş batıb axşam namazına kirgəncə lik aşaq işidən tiyilərğa tiyiş indi. Çünki bu hər bir müsəlmanğa indi farz əməl bulub tura. Allah subhanahu wa taala Quranda aytdı: "Ya eyyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دي اي ايمان كترشلر دي سيزغا قدر بولغان قاوملرغا فرض بولغان كبك سيزغا دي ورزا تطو فرض بولدي دي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن قاومنا حقلق كيلغان پیغمبرلرغا دي شوشو ورزا تطو غيبادتي فرض بولغان اما لكن اندي Bizniki kebik tugul, ikinci türlü bulgan, amma lakin ul qavumlarga da şuşu ibadet indi farız bulgan idi. Hem bizge de indi Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağı indi iriştirdi şuşu büyük ibadetini indi. Hem bizge, bizning ümmetke indi farız kıldı. Hem şulayıq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de itti, Bukhari ham Muslim cintinde kilettirgan sahih hadisinde indi, bunyal İslamu gala hams dedi. İslam dini, şuşu biş nigizden tıradıydı. Hem birincisi nersedir, şehadetun la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ibadetke layıklı ilahi zat yok. Hem Muhammed anın ilçesi deyip şehadet biru deydi. Hem ikamus salah namaz oku deydi. Hem ini itez zeka zekat biru deydi. Ve sonu Ramazan. Hem Ramazan ayında indi nerse uraza tutu. Ve haccul beyt deydi. Hem hoş kılu deydi. Ka'batullah ayını Mekke şehrine. Hemen şuşu İslam dininde indi farız bulgan gamellerini indi alimler eytti. Kim kaldırayken mümkünçülüge bulab indi işli ağlıq halde bulab. O zor günahlı buladı. Ne işin dedi? Birinciden şuşu ayet, şuşu ibadetinin farızlığı turunda akim farızını işlemi. Olayını zor günahlı düşer. Hem indi şuşu hadis bizning İslam dini. Uzun minde Müslüman gaz sanagan kişi indi, şuşu tereklerin, şuşu nigizlerin ütergi ettiği iş indi. Hem indi kim sebepsiz kaldırayken, ul vaqtta bu kişi indi şuşu zor günah kılgan bula indi. Hem şuşu urazanın indi ruhsat itken vaqtı bar, kaşananı tuturga yaramı, tutmasqa ruhsat itilay indi, bu kişi gızırlı kişi deyip atalı, eğer de kişi seferge çıksa, Mesela, ona ruhsat etilende Ramazan ayında indi uraza tutmasqa bu kişi indi günahlı bulmay, zor günahlı da bulmay, kişi günahlı da bulmay, çünkü Allah Teala bunu ruhsat etdi. Eğer de avurup gitse, eğer de kişi indi şiirli başladıyken ona davalanırğa kerek, ona ukollar alırğa kerek, darular işirge, ulenler işirge kerek, şu vaqtta şulayıq bu gızırlı sanala indi. Hem mina şuşu seferde de bulması Ağır tuğda bulmasa, sağ selamet bulayken bu indi Ramazan ayında uraz attırğa tiyiş. Eğer de şunday sebepsiz yalqavlıq bilananda, yekiyanda iş imkala deyip, şunday, çünkü iş gızır tuğil bir qayşanda indi. Kura ne, ağır tuğdan hem seferden başqa indi ul urazasın qaldırayken, nersa dedik yalqavlıq arqasında, yeki iş arqasında bu kişi indi zor azapta bulaş, zor günah kılgan bulayındı. Ama Allah-u Teala'nın indi katı azabı bulaşaq. Hem şulay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etdi. Müsned İmam Ahmed cindindeki iletiren sahih hadiste indi. Râgibe enfu imra'in edrake şeh ramadana felem yuhfer lehudi. Ramazan ayına erişip dedi. Eğer de günahlarından yarlıqlağan rəuş dedi. Şuşu Ramazan ayından indi çıkmasa dey. Günahlar gafu itilgen kilişti, bu kişi indi xasrette bulurdu. Ne bu, şulay o indi korkuta, elimde uraza tutkan kişini xasret bilen, kaygı bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkuttu. Әлі бұл ұраза тұтқан күші, әмі әлекен ұраза тұтып тады, ғынақларына афу етілмәсі де қасіретті болады. Әнерсі әйтіргәйінде, әгер де күші енді, ғымымен ұраза тұтмасқа енді. Бұл енді бірінші ширекте, бұл күшіге енді қаты қасірет, қаты енді Аллах тәаланың ғазабы болашағы енді. Хәм ғалимдер мә шушы енді хадисләрні жиып, шушы ұразаны сәбәпсіз қалдырушыларыны енді зұр ғынақлар қылушыларынан санап, шушы дәлилләрінің ине қолланып, алар шушынды хүкім қылдылар ине. Хәм енді мә бұл біздің енді шушы 10-шы дәрежеде тұра енді ғынақлардың зұрлығы яғыннан енді. Хәм біз біләбіз екен, әгәр дә кіші ураза тұта ала екен, ол сау сәләмәт екен енді, біз аларға енді матур ғына енді йомшақлық белән аңлатырға жеткерергә тиеш біз енді. Әгәр шушы бирген ризыкларыңның Аллаһы Тәгалә бирген шушы нигъмәтләргә шөкер итеп, кадерен белер өчен Рамазан айында ураза тұрырга кирәк дип инде. Әгәр дә тотмыйсың икән, син зур гынах кылган буласың, һәм инде шушы хәлең бик куркыныч дип җайлап кына без аңлатырга тиеш без инде. Ә кем инде белмәгән шушы ялкаулык белән калдырган икән мондый кешегә инде тәүбә кылырга кирәк инде. Хәм тәүбә кылгач инде Аллаһ Тәгалә һич шиксез инде мондый кешене инде кичерә. Хәм кайберәүләр инде сорау бирәләр. Мәсәлән, мин инде кеше исламга килә, динне тота башлый, ә дингә хәтлек аның тотылмаган уразалары калган. Менә моны нишләтергә диләр инде. Монда галимнәр әйтә, шушы дингә килгәнче гынахларыңны Аллаһ Тәгалә кичерә ди, гафу итә ди. Моны киредән инде кайтарасы юк ди. Чөнки уйласаң, аны кайтарып бетереп тә булмый. Чөнки мәсәлән, кеше 30 яшьтә дингә килә икән, ал бит ин балигатькә ирешүдән шушы намазның инде фарызларын үти башларга тиеш. Анда 30 яшь булсынмы, 40 яшь булсынмы, анда идем бик күп жиылган була, калган гомерен уразада үткәрергә тиеш була, әгәр дә инде кода кыласы булганга. Шуңа күрә галимнәр әйтә, дингә хаклык булган инде шушы гынахларын Аллаһ Тәгалә инде кишерә ди, гафу итә ди инде. Шуңа күрә әгәр дә кешенең инде калган уразалары була икән, бу вакытта инде тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләдән инде гафу сорап инде калган гомерендә инде шушы уразаларын инде тотырга тиеш инде. Һәм гызырсыз ураза тотудан сакланырга тиеш. Чөнки нәрсә дидек, бу зур гынахлар төркеменә керә, һәм Аллаһ Тәгаләнең инде каты газабы була, Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи әйтте, хәсрәттә булачак диде мондый кеше инде. Һәм тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк инде, бу хадис безнең килә Бухари җыентыгында Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи әйтте: "Мен лам яда каула зури вал амалу бихи вал джахлу фала хаҗатан лиллаһи би ан яда ат-таам ва ш-шарабти". Һәм ураза тотканда ди, Аллаһ Тәгаләгә ди, шушы кешенең инде ди, ашау ишүдән тыйылуы кирәкме ди, әгәр дә ул бузык сүзләрне, начар гамәлләрне калдырмаса ди, аңа Аллаһ Тәгаләнең инде шушы ашау өчен калдырудан бернинди хаҗәте дә юк ди. Менә уразаның инде төп максаты ди, бу фарыз Рамазан аендагы фарыз уразага да кагыла, бу нәфил уразага да кагыла, әгәр дә кеше ураза тота икән, ул ашау ишүдән генә тыйларга тиеш түгел, ә нәрсә начар бузык сүзләрдән дә һәм шулай ук төрле гынахлы гамәлләрдән дә тыйларга тиеш. Һәм менә шушы ураза дигән сүз, ул гомумән бөтен тәнебез тыйларга тиеш, ураза торырга тиеш. Ул теле белән гайбәт сөйләүдән дә, кеше тикшерүдән дә, сүгенү сүзләреннән дә, күзе белән дә анда шәрә хатыннарга һәм гомумән ят хатыннарга караудан да тыйларга муразаттарга тиеш. Кулагы да начар сүзләр ишетүдән, гайбәт сүзләр ишетүдән, җин кирәкмәгән буш сүзләр тыңлаудан да ураза кулагы уразаттарга тыйларга тиеш. Һәм инде Аллаһ Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи әйтте, Аллаһ Тәгалә бернинди хаҗәте дә юк ди, әгәр дә шушы гамәлләрне калдырмый икән ди, ашау ишүдән генә калдырудан аңа берни хаҗәте дә юк ди. Шуңа күрә ураза тотканда инде без иң беренче чиратта гомумән тәнебез белән уразаттарга тиешбез инде. Ашау ишүдән генә тыйларга түгел, ә гомумән бөтен тәне әгъзалары белән бөтен гынахлы гамәлләрдән дә тыйларга тиешбез. Күзләребез дә, колакларыбыз да, авызларыбыз да, телләребез дә, кулларыбыз да, аякларыбыз да инде. Шуңа күрә менә бу ураза тотканда да әле менә шушы кагыйдәләрне, шушы таләпләрне без үтәргә тиешбез инде. Һәм Алла субхана ва тәгаләнең тәүфик-хидаят бирсен безгә Рамазан айларына җиткереп инде шушы уразаларны тотырга һәм якыннарыбызга да инде туганнарыбызга да тофик хидаят бирсен ие, шушы бөек гыйбадәтне үтәргә, калдырмаска һәм инде шушы Аллаһ Таала риза булган гыйбадәтне үтәп, фирдәүи җәннәтләренә кергән насыйп эйләсен. Субханакаллаһи хәмдика, шәһадә иллә ант, вастагфирука ва тубу илейк.